sog'lig'imiz o'z qo'limizda. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram tinglovchilar. Men Adiba Qodiriy. Sog'lig'imiz o'z qo'limizda turkum eshitirishning navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etaman. Havo to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Azizlar, o'tgan dasturimizda ruhiy jihatdan o'z-o'zini himoya etish haqida suhbatlashgan edik. So'ng o'zgarish masalasiga ishora etib, aytdikki, vaziyat va sharoitni o'zgartirish istahoyishi o'z-o'zini ehtiyot qilishning asosiy kalidi hisoblanadi. Ammo ushbu istahoyish barcha mushkulotlar bilan bog'liqdir. Bugungi dasturimizda ayrim ushbu mushkulotlarni eslatib o'tamiz. Ehtimol siz o'zligingizcha qoling degan gapni eshitgan bo'lsangiz kerak. Bu gapdan turlicha xulosa chiqarish mumkin. Chunonchi boshqalarga o'xshash uchun ularning xato ishlariga taqlid qilishga say harakat qilma. O'z-o'zing bilan qolgin. Ammo ayrim odamlar ushbu jumladan chiqargan xulosalari shundan iboratki, ular o'z hayotlarida o'zgarmay qolsinlar. Ya'ni o'zlarining bor hayotlarini bir yo'nalishda qaror berib, 10 yil oldin bo'lganlaridek o'zgarmay qolsinlar. Holbuki, har bir odamning haqiqiy shaxsiyati zamon o'tishi bilan rivoj ravnaq topadi va yangi bosqichga kiradi. Har bir bosqich esa maxsus kamolotga erishish va rivoj ravnaq topishning nishonasidir. Demak, o'zimizga yanada kamolotga erishish, rivoj ravnaq topishimizga ijozat berishimiz hamda o'z-o'zimizdan ko'proq boxabar bo'lishimiz uchun ijobiy o'zgarishlardan bahramand bo'lishimiz kerak. Albatta, biz suhbat qiladigan o'zgarish bu hayotning har ikkala bosqichi va davrida o'zimizning haqiqiy o'zligimizga erishish uchun zaruriy bo'lgan o'zgarishdir. Agar siz o'zlarining 16, 26, 36 yoshda bo'lganlaridan farq qilmaymiz deb aytadigan o'z atrofingizdagi odamlarga e'tibor qaratsangiz, shunga anglab yetasizki, bu odamlar hamisha mabodo o'zgarishga duch kelmaylik degan mavzuga griftor bo'lib qolishgan. Har bir inson o'ziga xos va boshqalarga o'xshamaydi. Siz hattoki kimgadir chin dildan taqlid qilgan va uning xatti-harakatlarini takrorlagan taqdiringizda ham baribir o'zligingizcha qolasiz. Chunki ongni aldab bo'lmaydi. Yangi ideyani qabul qilish va boshqalardan ibrat namuna olish ular uchun qiyin masala hisoblanadi. Bunday odamlar amalga oshirgan barcha sa'y-harakatlarini o'z-o'zimizcha qolaylik degan xato tasavvurga ega bo'lishlari mumkin. Holbuki, shaxsiyat nuqtai nazaridan rivoj ravnaq topish tabiiy hol ekanligini bilmaydilar. Albatta, ayrim odamlar ham doim o'zgarish fikrida bo'lishadi. Ammo ko'proq өз-өзідан бохабар болыш үчін емас, балки бошқаларның нүктей назарлары олар үчін ахмиятлі болышы сабыбидандыр. Олар хақыда бошқаларның қазауат қылышлары, йоке фикір білдірішлары мухимдір. Масалан, бошқаларның диққат етибарына джалб етіш, йоке өзіге хос алоқаларны орнатыш үчін етарлі дәрежеда доно, машур, йоке чиройлы хисобланышадымы? Бундай мақсадларға етіш үчін өзларыда қандай өзгарышны ийжод етішлары мүмкін. Холбуки айрим адамлар бошқаларға хушомадгойли қылыш ва айрымларның диққат етибарны джалб етіш үчін өзларыны өзгартырсалар, бошқа айрымлар еса оларның яңгі хатти харакатларына қабул қылмасликлары мүмкін. Бинобарин, бошқаларға хушомадгойли қылыш фикрида болышымыз урнида узымызның махорат, истедодымыз ва қобилятларымызға етибар қаратып оларны ривошлантырмыз лазым. Қадырлы тыңдаушылар, сіз Мұқаддас Маша шәһрінен эфирге ұзатылған 1 сағатлық ақшамғы дәстүрімізде сағлығымыз өз қолымызда ештірішнің нәбәттегі сонаны тыңдайсыз. Радиомызның интернет сайты postuday.com дробуз арқылы хаһлаған пайда ештірішнің мәтінін оқыш ва садосыны тыңдаш имкониге егесіз. Электрон почтамыз uzbek-postuday.com.
Иман
ایشان ایشان
امید
بولارنن بارچاسی
ایران اسلام جمهوریت
اوزبک تیلیدگی رادیوسینین 720 کیلوگرسلی تولقونلاریدا
عزیزلار دستورمیز دوام ایدادی اگر همانی روزی قیلیشیمیز بوشقالارنین حرمت احترامی ва алоқасының пайда болсак, охир оқибат өз ишончимиз ва ривоч равнақ топишимизга катта зарар етказамиз. Психологларнинг айтишларича, сиз рухсат бермасангиз, ҳеч ким тақирланиш ҳис туйғусини сизда ижод эта олмайди. Муҳим нуқта шундан иборатким, ўзимизнинг ичимиздаги нидога эътибор берайлик. Албатта бошқаларнинг нуқтаи назарига аҳамият бермаслик маъносида эмас, балки ҳар қандай далил билан бошқаларнинг салбий дунёқараши бизга юклатилиши ва ҳаётимизнинг йўлини нотўғри йўлга чорлашига ижозат бермаслик маъносидадир. Аҳамиятга молик бўлган нуқта шундан иборатким, бузғунчи танқид билан ижобий танқидларнинг фарқи жуда каттадир. Бу шундай маънодадир ким, бирон бир киши, яъни ижобий танқидларга пайравлик қилиш сизни камол топишга етаклайди ва бузғунчи танқидга пайравлик қилиш эса сизни мушкулотларга юзма-юз этади. Душманлик ва ҳасад қилиш каби далиллар дўст либосида бир шахс бир душмандек сизга катта зарба етказиши мумкин. Бас энг яхши йўл шундан иборатки, ҳамеша ўз ойлангиз, ўзингиз ишонадиган қадимий дўстларингиздан маслиҳат олинг. Бунга қўшимча доим ўзингизнинг ақлингизга таянип, ҳиссиётларга берилиб кетмаслигингиз лозим. Aziz tinglovchilar, sog'lig'imiz o'z qo'limizda dasturimizning navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.